Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 3 iulie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 8-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: cum vede înțelepciunea, bogăția și sărăcia. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 9 până la versetul 11. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsară soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, soarele ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere, așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Amen. Am văzut că scopul vieții, așa cum îl descrie Iacov, este ca să creștem la înălțimea staturii plinătății Fiului Dumnezeu, să creștem în maturitate, să ajungem desăvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Calea pentru realizarea acestui scop este calea încercărilor. Și atitudinea pe care trebuie să o avem în aceste încercări este una de bucurie. Nu de jale, țărână în cap, haine sfârșiate și apoi o permanentă lamentare, ca și plângerea lui Ieremia: Doamne, până când îmi pare rău că m-am născut, cum pot să văd atâta mizerie? Nu asta trebuie să fie atitudinea noastră când trecem prin încercări. Asta este răspunsul nostru natural. Asta este atunci când ne uităm la lume cu ochii fizici. Dar Iacov ne spune că este un alt scop pe care îl are Dumnezeu cu noi. Nu să ne dea doar confort, să ne dea succes, să ne dea un dolce farniente până la sfârșitul vieții, pentru că acest dolce farniente a vieții nu realizează maturitatea, caracterul nostru, în asemănarea lui Iisus Hristos. Aceste încercări ne forțează să mergem pe căi pe care n-am mai umblat, să ne confruntăm cu dificultăți pe care nu le-am imaginat, să avem de-a face cu perplexități la care n-am reflectat niciodată cum am putea să le soluționăm. Și nimic nu va descoperi în noi nevoia disperată după înțelepciune de sus, ca și încercările. Încercările ne împing în a căuta înțelepciunea ca și cel mai de preț juvaier care există. Pentru că încercările descoperă totala noastră slăbiciune, handicapul, ignoranța, faptul că stăm în fața acestor lucruri pe care Dumnezeu vrea să le realizeze și nu înțelegem deloc ce înseamnă aceasta. Și de aceea, următorul pas pe care îl face Iacov spune: încercările vă conduc la nevoia după înțelepciune și dați-mi voi să vă spun, Dumnezeu este Cel care dă înțelepciunea și o dă cu mână largă dacă mergeți la El și o cereți prin credință. Și ne-am ocupat de două duminici despre înțelepciune și de modul cum Dumnezeu dă cu mână largă și ce este înțelepciunea, cum putem să o obținem. După care El trece la un exemplu practic. La un exemplu practic care este așa de cotidian, așa de pervaziv între noi. Nu se ocupă de una dintre lucrurile pe care le credem noi că sunt cele mai urgente. Cum rezolv problema bolii pe care o am? Sau cum rezolv problema singurătății pe care o am? Sunt singur și nu sunt căsătorit și trec ani, au trecut 20 de ani, 30 de ani și așa mai departe. Sau alte dificultăți pe care le întâlnim în viață. Te-ai căsătorit, după care n-ai copii, sau ai copii și sunt bolnavi, sau au copii și au fugit de acasă și s-au dus. Și copiii mici, necazuri mici, copii mari, necazuri mari. Pierzi apoi pe cineva drag din familie. Fie că sunt copii, fie că este partenerul de viață cu care ți-ai legat viața așa de intim și te întrebi: Doamne, cum e posibil? Una dintre cele mai zguduitoare experiențe pe care l-a avut C.S. Lewis, care a fost unul dintre cei mai mari campioni ai creștinismului în secolul trecut. C.S. Lewis, în momentul când s-a căsătorit la vârsta de 60 de ani, s-a îndrăgostit de apinele. Și după 2 ani jumate, nevasta lui a murit. Și el, în agonia aceea, se întreabă: cum e posibil, Dumnezeule, să-mi dai darul cel mai de preț pe care l-am avut în viață, o iubită, un partener de viață, și acum mi-o iai? Și el spune că Dumnezeu șoptește în bucuria noastră, dar Dumnezeu urlă în necazurile noastre. Poți să ai o semne bucurie în încercări? Multe exemple ar fi putut să ia Iacov din experiența lui de păstor și să vadă cum se aplică înțelepciunea lui Dumnezeu în aceste situații, dar dintre toate alege cea mai comună dintre toate experiențele, care o întâlnești și la copii, și la bătrâni, la familia tânără, la familia adultă, peste tot întâlnești problema aceasta a luptei pentru existență, luptei pentru nevoile materiale, a bogăției și sărăciei. Nu-i așa? Probabil că am fost mic și nătâng și nu mi-am dat seama despre care sunt problemele vieții, dar numai după ce crești mare îți dai seama cât de acută este preocuparea omului după bani, după siguranță materială, după lucrurile care izbesc ochii, cât de preocupat este omul. Și vii în America și dacă definește ceva America, ce definește? American Dream. Să vii în America și să îți împlinești visul american. Și visul american nu constă în a fi un doctor care să fii altruist, generos, să te dăruiești pentru a salva copiii de cancer sau celelalte maladii, ci să fii doctor ca să ce? Să faci bani. A deveni advocat nu pentru ca să pledezi cauze nobile, să te bați pentru drepturile creștinilor, ci pentru a face cât mai mulți bani. Și dacă este obsesie în această țară care a cuprins toate celelalte, este această obsesie a materialismului. Am fost în România, ani de zile am trăit în comunism, care a excelat prin ce? Prin această doctrină a materialismului. Realitatea ultima vieții este materialismul și asta am fost îndoctrinați până la greață. Numai că materialismul comunist era un puișor de găină, comparativ cu vulturul hrăpăreț, setos de sânge pe care îl are America când e vorba de avuție. Aici este materialismul acesta agresiv, care calcă peste cadavre fără nicio jenă. Am văzut un documentar pe HBO despre modul cum marile corporații investesc milioane de dolari ca să pună ca judecători la Curtea Supremă a diferitelor state, să pună pe cei care sunt pro-business și care să împlinească agenda lor de a strânge cât mai mulți bani în cuferele lor, călcând peste drepturile elementare ale oamenilor. Și într-o vreme am trăit așa puțin naiv, crezând că Bush și sistemul lui au fost așa de binevoitori în a promova agenda creștină. Vreau să vă spun că îs dezamăgit de ceea ce a făcut Karl Rove, care asta este ceea ce a inițiat. Începutul în politică a fost cum să angajeze oameni care să fie judecători, care să fie specialiști în a da dreptate numai marilor corporații din cauza banilor călcând peste drepturile elementare ale oamenilor. Așa că dacă este ceva ce are această țară, are libertate, dar libertatea aceasta și-a pierdut de mult conținutul și ceea ce vorbește mai tare decât orice este banul. Este banul. Și aici este lecția pe care Iacov vrea ca să ne învețe. Să nu ne lăsăm prinși noi în trapa aceasta a materialismului care este așa de strigător la cer, așa de atractiv și seducător, ci să ne uităm la esențe. Să te uiți la lucruri prin perspectiva veșniciei, nu prin perspectiva ce este sub soare. Bogăția și sărăcia este una dintre condițiile așa de diferite pe care Dumnezeu le lasă peste fiii oamenilor. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și pe bogați îi avem totdeauna cu noi. Săracii se plâng de sărăcia lor și bogații se laudă cu bogăția lor. Mulți se întreabă de ce Dumnezeu este așa de nedrept. Laudii le dă mai mult decât le râvnește inima și mai mult decât pot cheltui și alții merg la culcare flămânzi. Găsești părți din lume care sunt putre de bogate și găsești alte părți din lume cu milioane și milioane de oameni care sunt în abjectă sărăcie. Doamne, de ce? De ce? Această deosebire socială între bogați și săraci a reprezentat mărul discordiei în mișcările și revoluțiile sociale care au bântuit secolul trecut. Din nord până în sud, din est până în vest, peste tot în lume. Comunismul a avut această ambiție, am putea să spunem, nobilă, ca să șteargă diferența dintre bogați și săraci. Și asta a dus la războaie, la exterminări în masă, la mizerie și suferințe indescriptibile. Dacă Marx, Engels și Lenin ar fi citit cuvintele Evangheliei care spun pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, n-ar fi trebuit să pornească aceste revoluții. Pentru că sărăcia va fi parte din programul pe care l-are Dumnezeu pentru umanitate. La fel și bogăția. De aceea, așa de înțelept Iacov, la cea mai acută, mai pertinentă, mai la zi problemă pe care o avem acum, problema economică, soluția lui este perspectiva înțelepciunii lui Dumnezeu asupra acestei probleme. Și uitați care este perspectiva lui Dumnezeu. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Săracul să se laude cu bogăția lui. Săracul să se laude cu bogăția lui. Și de aceea cântarea pe care am cântat-o chiar la început. Sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor ale mele toate, toate stele de sus, tot ce n-are în veci a pus prin iubirea lui Iisus, ale mele toate. Ce poate să fie mai frumos decât această perspectivă în care să te uiți nu la lucrurile materiale care sunt așa de uleioase, ne trec prin degete, când credem că le-am avut, atunci au dispărut, ci să ne uităm la bogățiile pe care le avem noi, care suntem credincioși. Fratele dintr-o stare de jos, care este sărac, care este umilit, care este disprețuit, să se laude. Cuvântul a te lăuda la noi în limbajul creștin parcă nu-și găsește locul, nu-i așa? De obicei noi nu suntem învățați să ne lăudăm, dar aici ni se poruncește să ne lăudăm atât săracul cât și bogatul să se laude. Cu ce să se laude săracul? Cu ce? Cu bogățiile infinite pe care Dumnezeu i le-a dat în har. N-am nimic în această lume, dar în țara fără nori, ale mele state, nu pentru că este pus titlul meu, numele meu, marca mea de hotar acolo, ci pentru că Dumnezeu ne le dă prin har. El ne-a făcut bogați în moștenirile cerești pe care ne dă. Asta este ceea ce aș vrea să înțelegem împreună cu Iacov, să ne uităm la viață prin ochii lui Dumnezeu. Și să nu intrăm în această cursă de șobolan. Care dintre noi reușește să strângem mai multe bogății ca la sfârșit să murim cu cât mai multe jucării în garajul nostru sau în curtea noastră? Nu, asta este înțelepciune, asta este stupizenie. De ce săracul este bogat? Dacă ar fi să alegem noi, ce preferăm să fim? Bogați sau săraci? În felul lumii. Majoritatea dintre noi, Mariana, am zis, nici nu stau pe gânduri. Mai intră în discuție ce vrem să fim? Numai dați-mi voie să vă spun care sunt avantajele mult mai mari a săracului decât a bogatului. Proverbe 13:7. Unul face pe bogatul și n-are nimic. Altul face pe săracul și totuși are mare avuții. Te uiți la Donald Trump, care este un fel de imagine foarte mediată a ceea ce înseamnă un bogat. Și te uiți la el și, mă, când te uiți la el, face pe bogatul, dar vreau să spun, are foarte puține prune în străiță. Mândrie, aroganță, încredere în sine, dispreț la ceilalți, cei care nu sunt de acord cu el. A schimbat câteva neveste și așa mai departe. Omul acesta, chiar dacă face pe bogatul, din punct de vedere a valorilor spirituale, n-are nimic. Are mulți colarani în pungă, dar în personale n-are niciun penny. Asta e problema. De aceea aș vrea să ne uităm de ce săracul este bogat și nu trebuie să fim invidioși. Noi care suntem săraci, hai să fim, să recunoaștem, suntem bogați, puternici, influenți, cu milioane care să le investim într-o parte și alta. Ce suntem oameni de rând, poate low part of America. Câteva din motive pe care le avem noi, chiar dacă mai avem câte ceva, dar ne-am născut oameni din familii modeste. Uitați care sunt avantajele săracului sau bogăția pe care o are săracul. Săracii sunt cei mai favorizați de Dumnezeu. El este lângă cei ce-l cheamă, lângă cel ce-l cheamă din toată inima. El nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit, ci își pleacă urechea când cel nenorocit strigă. Vrei să știi cum se numește Dumnezeu? Dumnezeu se numește Dumnezeul săracului, a orfanului, a văduvei, a celui neajutorat. Este mai aproape lângă ei decât lângă ei apocați. Și vine Iisus Hristos și parcă adâncește și mai mult prăpastia dintre bogat și sărac. Luca 6:20. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și le-a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Nu acestea sunt toate lucrurile pe care le are săracul? Și lumea fuge de sărăcie ca de cel împerițat? Pe când Iisus Hristos vine și spune: stai puțin, sărăcia este o condiție care pregătește și mai mult inima omului pentru ce? Pentru Evanghelie. Ferice de voi, săracilor, ferice de voi, plămânzilor, ferice de voi care plângeți, că voi veți fi mângâiați, voi veți râde și veți râde la sfârșit și veți râde bine de tot. Luca 6:24. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. 1 Corinteni 1:26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt nici mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Care sunt toate avantajele ale bogăției? Să fii puternic, să fii influent, să fii de neam ales, să primești moștenire din generație în generație. Între voi nu sunt mulți de felul acesta. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. A ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă, lucrurile care nu sunt să nimicească pe cele ce sunt. Asta este romantismul incredibil al Dumnezeu. Să-l îmbrățișeze pe sărac și să-l facă bogat în credință. De aceea săracul ce trebuie să facă? Să se laude, să se laude cu bogățiile indescriptibile pe care el le are pregătite Dumnezeu. Evrei legau intim binecuvântările lui Dumnezeu de vremurile de prosperitate, de abundență, de înmulțirea grâului, a vinului, a măslinului, de abundența aceasta care trebuia să fie peste tot materială. În modul acesta legau evreii binecuvântările lui Dumnezeu. Și vine Mesia, care era întruparea viselor pe care le aveau evreii, a ceea ce trebuia să facă Mesia. Să aducă prosperitate, să aducă belșug, să aducă o sabie cu două tăișuri, un toiac de fier cu care să zdrobească neamurile și să elibereze poporul Israel de orice asuprire străină. Pe când uitați ce se întâmplă, în momentul când vine Iisus, nu se întâmplă nici unul dintre toate așteptările pe care le aveau evreii, și Ioan, cel care trebuia să pregătească calea, intră în confuzie. Și confuzia lui este așa de mare încât se îndoiește. Elei, după ce a auzit din cer glasul Dumnezeu, acesta este Fiul Dumnezeu. Vă puteți imagina în ce confuzie a intrat Ioan? Dacă după ce a auzit glasul Dumnezeu din cer, el este perplex, el este îndoielnic, oare nu se poate, din tot ceea ce aștept eu să fie ziua lui Mesia, nimic nu se întâmplă? Așa că trimite pe ucenicii lui la Iisus să întrebe: Iisuse, tu ești acela? Oare n-am greșit eu pregătirea și misiunea pe care am făcut-o? N-am greșit? Și uitați ce spune Iisus. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți în viață și săracilor îi se predică Evanghelia. ferice de acela pentru care eu nu sunt un prilej de potignire. Modul de operare al Iisus Hristos crea împotrivire. Pricină de scandal, nu se poate. Uită-te cu cine se asociază, uită-te care sunt prietenii lui. Plebia, săracii, ignoranții, neșcolații. Asta este misiunea pe care a venit-o Iisus Hristos să o aducă, să stea cu cei săraci, cu leproșii, cu surzi, cu ciungi, cu vame și cu păcătoși. Ferice de cel care nu găsește de pricină de putinire în modul în care eu operez. Asta descrie caracterul și inima lui Dumnezeu. Ce frumos, ce minunat este Dumnezeul nostru. De aceea, săracul este categoric mult mai avantajat în a primi mântuirea decât bogatul. Săracul își dă seama de sărăcia lui. Săracul își dă seama de nevoile pe care nu le poate împlini, ci are nevoie de un binefăcător, are nevoie de o intervenție a Dumnezeu. Și de aceea săracul ce? Îl caută, primește vestea bună a Evangheliei, primește. Bogatul? Nu mă pot compara cu ei, nu pot să stau în compania lor, nu duce la biserica lor. Nu sunt oameni de nivelul, de clubul din care eu fac parte. Și bogatul, din cauza faptului că are și crede că are, care, de fapt, lucrurile acestea sunt bogății nedrepte. De aceea este pus într-o situație foarte, foarte alunecoasă. Și este dezavantajat bogatul a venit la mântuire decât săracul. La fel cum fariseii și cărturarii, elita religioasă a lui Israel, erau dezavantajați în a se apropia de Hristos. Pe când vameșii, prostituatele și păcătoșii erau mult mai avantajați, că ei își dădeau seama de sărăcia lor morală și mergeau la Hristos, pe când fariseii, cărturarii nu recunoșteau nevoia lor și de aceea n-au putut veni la mântuire. Nu doar că săracii sunt avantajați în a primi mântuirea mult mai grabnic decât cei care sunt bogați, care sunt cu nume mare, ci motivul pentru care noi, săracii, trebuie să ne lăudăm și să ne lăudăm tare, așa că să le surzească urechile celor de tipul lui Donald Trump, care se laudă cu bogăția lor, noi să ne lăudăm cu ce? Cu bogățiile noastre. Pentru că suntem mai bogați decât oricine își poate imagina. Cel mai mare miliardar, Warren Buffett, este un sărac nenorocit comparativ cu bogățiile pe care le aveți fiecare dintre voi. Și așa trebuie să vă uitați la voi. La ce aveți în Hristos? Filipeni 3:7. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. Așa cum vezi toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca și un gunoi ca să câștig pe Hristos. Oameni buni, cel mai important lucru pe care îl putem avea în această lume este să-L cunoaștem pe Hristos. Hristos să fie al nostru și noi să fim al Lui. Pentru asta, milioanele și miliardele de bani care sunt de întreaga lume nu pot să echivaleze importanța faptului de a avea pe Iisus Hristos. Asta este ceea ce are săracul. Îl are pe Hristos. Un tânăr credincios din Africa a venit la unul dintre seminarele foarte academice din America. A primit o bursă, i s-a dat șansa să fie educat și el tot ceea ce înseamnă teologia aceasta a vestului. Și după câteva clase pe care le-a luat, când și-a dat seama de prăpastia așa de mare dintre nivelul lui de educație și așteptările care erau la seminarul acela, a intrat într-o depresie cumplită, a venit și a aruncat cărțile jos, s-a aruncat pe pat și a început să plângă și colegul lui a zis: de ce plângi? Ce-i cu tine? Ce-i cu mine? Trebuie să mă prezint la examen și nu știu nimic. Cum nu știi nimic? Nu știu nimic. Dar ce știi? Îl știu numai pe Iisus. Altceva nu știu. Nu știu nimic altceva decât pe Iisus. Poți să știi toate teoremele posibile cu privire la dubla natura lui Iisus Hristos, la interpretarea lucrurilor de pe urmă, la cele mai abscunse și dificile profeții. Dar dacă nu îl știi pe Iisus, e degeaba. Ceea ce este important, oameni buni, pentru noi, să-L știi pe Iisus, așa cum spunea Ann Lotz Graham, Just give me Jesus. Give me Jesus. Dă-mi-L numai pe Iisus. Nu-mi trebuie altceva decât dă-mi-L pe Iisus. Și asta este ceea ce are săracul. N-are pe nimeni decât săracul. Cântarea: ce-ar fi făptura fără tine, Mântuitorul meu iubit? Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine cu brațul tău nemărginit? Aș fi un bulgăr de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluit de ceață și noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cu vânturi fără de o hină, cu șerpi și scorpii ce venină. Aș fi o albi uscată, pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată, fără de scopul meu toată. Așa aș fi. Dar slavă ție, tu ești a vieții bogăție, comoara harilor vie ce mă inundă pe vecie, cunoașterea lui Iisus. De aceea Pavel spune așa de elocvent, explodează într-o frază care merge pe mai multe versete, vreo 13 versete. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a venit până cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și el începe să enumere binecuvântările pe care le are credinciosul. Fie că este sărac, fie că are o brumă de bogăție, dar credinciosul pe care le are în locurile cerești în Hristos. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și fără prihană. El ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, să fim făcuți fii ai Dumnezeu cu toate drepturile pe care le are cel mai mare moștenitor din tot universul acesta, Iisus Hristos. În El avem răscumpărarea, am fost răscumpărați din felul de șerde pe care îl aveam de viețuire, am fost răscumpărați cu sângele Lui, după bogățiile Harului Său. Căci El a binevoit să ne descopere taina voii sale. El ne-a făcut părtași planului cosmic pe care l-are de a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile. Asta este ceea ce are credinciosul. Descoperirea planului și tainei Dumnezeu. Am fost făcuți moștenitori al tuturor lucrurilor, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceea care face toate după sfatul voii sale. Apoi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua descumpărării. Asta este ceea ce are săracul. Numai una dintre aceste binecuvântări este mai mare decât toate avantajele materiale, sociale, politice sau mai știu de ce altă natură pe care le are cel mai bogat prinț din această lume. O singură binecuvântare pe care o are credinciosul. Și nu se oprește numai aici, ci din cauza faptului că noi suntem obtuzi, ne uităm la ce izbește ochii, chiar și cei mai hăruiți oameni, cum este Samuel, în loc să se uite la inimă, se uită la ce izbește ochii. Și asta este păcatul nostru și slăbiciunea noastră, să fim atrași de seducția materialismului. Dar Pavel, care a gustat ceva din înțelepciunea Dumnezeu, el spune: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Rugămintea mea este să vă umpleți de înțelepciunea și de acea clar viziune, clairvoyance, de care e nevoie să vedem realitatea spirituală care vă așteaptă. Și el spune în felul următor: mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți care este nădejdea chemării, bogăției, slavei Lui în sfinți. Ce moștenire vă așteaptă? Care sunt locurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru voi? Care sunt domeniile? Care sunt stelele? Care sunt posesiunile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru voi? Asta este rugăciunea mea. Dumnezeu să mă dea un duh de înțelepciune, de descoperire, de iluminare supranaturală, să vedeți ce vă așteaptă. Săracul să se laude cu ce? Cu bogățiile infinite pe care le are în slavă. Și e nevoie ca să ne rugăm: Doamne, luminează-mă, Doamne, arată-mi ce este acolo, nu mă lăsa să mă uit la ceea ce nu am aici, lasă-mă să anticipez prin credință tot ceea ce pregătești Tu în har, palatele cele pe care Hristos le face pentru noi în imediata vecinătate, în perimetrul imediat a ce? A palatului rezidențial dumnezeesc. Acolo să fim chiar lângă scaunul domniei al lui Dumnezeu. Acolo ne face locuri. Unde este Hristos? Să fim și noi, nu undeva la capătul universului, ci acolo, în imediata intimitate. 2 Corinteni 8:9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Asta este bogăția infinită a harului Dumnezeu. Noi care suntem săraci, abjecți, vieri ai pământului, care nu avem absolut nimic decât păcate și murdărie și falimente și rușini. Dumnezeu ne umple cu bogățiile Lui incredibile. Harul bogat care l-avem în Iisus Hristos. Ce ar trebui să facă săracul? Să danseze de bucurie. Să facă un fel de paradă a bogățiilor pe care le are. Să meargă cu stindarde mari și să facă un marș triumfal a bogățiilor pe care le are în Hristos. Asta trebuie să fie pricea noastră de laudă. Să ne lăudăm cu ce avem în Hristos. Acum, Biblia nu condamnă posesiunile materiale și nici nu pune așa de mare premiu pe sărăcie. Posesiunile materiale, în final, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. El ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Unii dintre cei mai mari sfinți ai Bibliei, favoriții lui Dumnezeu, au fost bogați. Avram, David, Iosif din Arimatea, Barnaba. Dumnezeu nu interzice avea lucruri materiale. El ne dă cu mână largă. A strânge bani albi pentru zile negre este o virtute, nu este ceva care trebuie condamnat. Biblia ne îndeamnă să ne ducem la furnică, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepcește-te, iar n-are nici căpetenie și privighetor, nici stăpân, totuși pregătește hrana vara și strânge de la mâncări în timpul secerișului. Și suntem învățați să strângem bani albi pentru zile negre, să fim precauți, să fim muncitori, să nu fim risipitori. Deci, încă o dată, să nu cumva să credem că a fi sărac este cea mai mare onoare și în continuare hai să trăim în sărăcie. Dumnezeu este Cel care binecuvântează pe sărac cu mari binecuvântări. Și în același timp e responsabilitatea noastră să apelăm la înțelepciune, să ne înțelepțim, să învățăm de la exemplul furnicii. Cum să nu trăim în mizerie pentru restul vieții? Și Dumnezeu va binecuvânta și Dumnezeu a promis poporul Său, dacă vei asculta, dacă vei împlini, dacă vei ține legământul, promit să te binecuvintez cu toate binecuvântările pământului și ale cerului. A munci câtă vreme ești tânăr, cu atitudine de a strânge bani albi pentru zile negre este un lucru înțelept. A fi muncitor, econom, să te gândești pentru viitor este o virtute, nu un păcat. Pavel spune lui Timotei, cine nu are grijă de ai săi este mai rău decât un necrâncios. Să lucrăm cu mâinile noastre de ceva bun, să putem ajuta pe cel lipsit. Este ceea ce este învățătura Scripturii. Deci noi nu trebuie să denigrăm posesiunile materiale, după cum nici nu trebuie să neglijăm cele spirituale. Darurile materiale sunt la dispoziția noastră și faptul că ai un serviciu bun, poți câștiga bani buni, ai o mașină bună, o casă bună, sunt daruri de la Dumnezeu pentru care trebuie să mulțumim. Mulțumim frumos, Doamne! Le primim din mâna Lui. Numai că problema este că adesea posesiunile, în loc să fie ale noastre, noi devenim ale lor. Asta este problema. Unde ți este pasiunea față de posesiunea pe care o ai? Unde ți este inima? Dacă inima ta este mai aproape de posesiunile tale decât persoana lui Iisus Hristos, inima ta este pe o cale greșită și trebuie să te schimbi radical. Dumnezeu a zis, porunca cea din tâi și cea mai mare este să iubești banul din toată inima ta, din toată puterea ta, tot cugetul tău. Ce scandalos! Înfiorător sună să iubești banul. Și din păcate asta este ce se întâmplă cu așa de mulți, nu doar oameni din lume, ci credincioși de-ai noștri. Porunca cea mai mare este să-L iubești pe Dumnezeu. Să gravitezi în jurul acestei persoane, a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Când inima îl iubește pe Dumnezeu, atunci și posesiunile sunt în poziție corectă și le poți folosi pentru gloria Dumnezeu și pentru ajutorarea semnului tău. Săracul să se laude cu înălțarea lui, cu bogăția lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerenia lui. Adesea bogăția bogatului îi de fapt cel mai mare dezavantaj pe care îl are. Unii pot avea mari bogății și să n-aibă niciun cont în bancă, alții s-ar putea să aibă conturi, multe zerori la capăt și să fie enorm de săraci. Proverbe 13:7. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și totuși are mari bogății. Exemplu acesta clasic a bogatului, care, săracul de el, ce bogat era. Bogați care sunt săraci, lipiți pământului. Mulți bani în pungă, dar în personalitate niciun gologan. Hagi Tudose, din opera lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, descrie cu acuitate psihologică evoluția acestui tânăr econom harnic în a fi transformat într-un avar monstruos, iubitor de bani, zgârcit până la urățenie. Copil cu minte, căruia nu-i se auzeau nici gura, nici pașii, economisea banii pe care mama îi trimitea ca să-și cumpere câte dulceață, îi strângea la ghiozdan, apoi a lucrat într-o prăvălie ca ucenic, a strâns și acolo fiecare gologan deoparte. După moartea negustorului, reușește să cumpere prăvălia și apoi începe să strângă bani și mai abitir. Dar banii pun din ce în ce mai mult stăpânire peste el. Bucuria lui nu era să folosească banii, ci să-i strângă. La bătrânețe se hotărăște că, în sfârșit, acum să se bucure de banii agonisiți. O roagă pe nepoata ca să-i cumpere un pui și să-i facă o ciorbă, dar cum mănâncă din ciorba aceea de pui, se îmbolnăvește pentru că își mânca propriul copii, își mânca banii. Iubirea de bani era așa de mare încât fiecare zi pleca de acasă tipul în piață să facă cumpărături și se oprea la fiecare teșghia și gusta și alta și alta și întreba cât costă. Și când auzea cât costă, scump, scump, foarte scump. Și nu cumpăra niciodată nimic după ce își umplea stomacul cu ceea ce lua prin fur de la ceilalți. După aia mai lua câte o gură de bragă care era pe teșgheaua celui care vindea băutură. De 10 ani își tot tăia lungimea pantalonilor ca să pună un petec aici și acolo pe pantalon. Fumul niciodată n-a ieșit prin coșul casei lui și nu da un sfanț în cutia bisericii. Până și pe patul de moarte, tot la bani se gândea, gândul că ar putea cineva să-l jefuiască, îl făcea să aibă coșmar, să sară din pat și vrei și ce bani. Moartea să aibă coasă de aulier și ar înfinge amândouă mâinile în ea. Lenuța, care era nepoata, care îl îngrija, i s-a făcut milă de el. Săracul, săracul de el, ce bogat este! Pe deasupra, angelul era și mincinos. Am ceva, dar mai bine să zic că n-am nimic. După ce a strâns bani toată viața, aceștia au pus stăpânire pe el, pe patul morții, cu galbenii descoperiți. Îi strângea în brațe și spunea lui Lenuța, nu te uita, nu te uita, ochii fură! Era frică și de privirea nepotei, că s-ar putea să se bucure și ea de un gologan. Apoi, cu gura căscată, capul într-o parte, limba îi se mototoli în gât, mâinile se lungiră peste grămada de galbeni și a dormit somnul de veci, murind cu ceea ce a iubit mai mult, banii, în abjectă sărăcie. Săracul de el, săracul de el, n-avea nimic în suflet. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care umbla după ea au rătăcit la credință sau stăpun singuri cu o mulțime de chin. E așa de greu pentru un bogat să vină la mântuire. E așa de greu. Un tânăr bogat, care era un fruntaș al sinagogii, a alergat la Iisus Hristos și a zis, bunule învățător, ce trebuie să mai fac să moștenez viața veșnică? Tânăr, bogat, fruntaș în comunitatea lui, plin de dorință sfântă de a auzi ultimele retușuri a ceea ce trebuie să facă ca să ajungă în împărția cerurilor și l-a întâlnit pe Iisus. Ce să fac, bunule învățător? Și Iisus Hristos i-a zis, ce să faci? Să păzești poruncile. Le-am păzit din tinerețea mea. Și Iisus Hristos s-a uitat la el și nu ni se spune de niciun alt individ pe paginile Scripturii despre care Iisus Hristos să zică că l-a iubit. Sunt convins că i-a iubit pe toți. Dar nu știu de ce, pe tânărul acesta, care era bogat, care era talentat, care era un lider moral, l-a iubit în mod special. Îți lipsește un singur lucru, dragul meu. Vinde tot ce ai, dă la săraci, și vino după mine, vreau să fii ucenicul meu. Vă puteți imagina ce șansă avea acest tânăr să devină ucenicul lui Iisus Hristos, să toarne viața lui Dumnezeu în el și apoi să fie folosit pentru generațiile următoare în răspândirea Evangheliei. Ce onoare i s-a făcut! Putea să scrie istoria bisericii multe despre el. Dar ce se întâmplă cu el? Mâhnit de cuvintele acestea, omul a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Iisus a uitat și a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Ce tragic! Încă o dată, ce vreți să fiți, bogați sau săraci? Nu-L depășiți în înțelepciune pe Iisus Hristos. Vă rog frumos, nu încercați să intrați în concurență cu sfatul Lui. Ce bine că Dumnezeu m-a crescut în familia modestă în care am crescut. N-am dus lipsă de nimic, dar n-am fost bogați. Dacă eram probabil printre cei bogați și mai departe, nu știu dacă astăzi eram pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Nu numai că este greu pentru un bogat să intre din părțile lui Dumnezeu, ci bogăția după aceea este una dintre cele mai subtile curse pe care are să ne abată de la calea cea dreaptă și sfântă. Eseistul scoțian Thomas Carroll spune, dintre 100 de oameni care pot să reziste la adversități, vei găsi doar unul care să reziste la prosperitate. Vei găsi pe oameni că sunt 100 care au dificultăți în viață enorme. Îl vezi pe David, că este urmărit de Saul, toată armata lui Israel este pus pe numele lui, trăiește prin văgăuni, prin peștere, trăiește apoi ostracizat la filisteni și acolo este unul care scrie cei mai frumoși psalmi și este aproape de Domnul. Dar după ce ajunge împărat, după ce este pus pe tron, după ce are posesiuni cum nu poate să cuprindă, de la 6.000 de mile ajunge împărăția lui la 60.000 de mile, în care are aur, bogăție, cât vrea. Când ajunge la prosperitate, atunci este momentul în care plonjează și cade în ispită. Pentru că bogăția îți oferă șansa ca să îți dai curs la împlinirea poftelor firii pământești. Nu-i așa? În momentul când ești bogat, oh, în ce cruz să mă duc? Ce distracție și entertainment să fac? Și asta este ispita bogățiilor. Este ceea ce spune Iisus Hristos despre bogatul care trăia în subțire și porfiră și care în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire și petrecere. Asta este ceea ce face bogăția. Te împinge pe un drum care este așa de alunecos. Trebuie să fii deosebit de alert, să fii căruit, să ți se pună propte într-o parte și alta, că atunci când ai bogății să continui pe calea aceea a smereniei, ascultării, a controlului firii. Dumnezeu vrea să ne îmbogățească și ar putea să ne îmbogățească, numai că bogățiile care Dumnezeu le trimite peste noi sunt adesea calamități, blesteme. Deuteronom 32:12. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun alt Dumnezeu străin cu el. L-a suit pe înălțimile țării și Israel a mâncat roadele câmpului. I-a dat să sugă miere din stâncă, unde lemnul care iese din stânga cea mai tare, untul de la vaci și laptele oilor, cu grăsimea miilor, a berbecilor din Basan și a țapilor, cu grăsimea greului și ai băut sângele strugurilor. Israel s-a îngrășat și a zvârlit cu piciorul. Te-ai îngrășat și te-ai îngroșat. Te-ai lățit și ai părăsit pe Dumnezeu, zitorul tău, ai nesăcotit stânca mântuirii tale. În momentul când a ajuns prosper și a mâncat toate bogățiile și toată prosperitatea pe care putea să o dea țara aceasta unde curge lapte și miere, a dat cu piciorul în Dumnezeu. Și apoi s-a închinat dumnezeilor străini, unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau. Ai părăsit stânca care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Și oare nu asta se întâmplă cu cei care se îmbogățesc în mijlocul nostru? Puțin dintre cei bogați știu, care continuă pe calea smereniei și calea credinței. Puțin, din păcate. Bogăția creează această ocazie de te complace în poftele firii. Nu știu cât de mult știți istoria lui Elvis Presley, dar primele lui cântări au fost numai cântări religioase, gospeluri care te sfârșeau la inimă și aveau un har deosebit. Dar după ce a câștigat în popularitate, a câștigat bani, viața l-a ajuns mizerabilă. Mai bine era un afon cu Domnul decât să fie cel mai bun cântăreț al generației lui și să fie departe de Domnul. Albert Goldman a scris mai multe articole despre viața lui Elvis Presley în revista Live. El descrie că regimul de viață a lui Elvis era în felul următor. La ora 4 dimineața îi se aducea un plic în care erau 11 medicamente, dintre care 3 erau injecții cu Demarol. Toate acestea creau dependență și toleranță. Dozele pentru obținerea aceluiași efect trebuiau să fie din ce în ce mai mare. La ora 4:30, după ce medicamentele își făceau efectul, comanda 3 porții uriașe de burger cheese, 7 porții de înghețată banana split. Viața acestui erou național era așa de aiurită și lipsită de control, la 8:30 medicamentele își încetau activitatea și la greutatea lui de 270 de pounds avea nevoie de alte medicamente. Al treilea atac de medicamente era pe la ora 10:30. După ce termina masa, trebuia să fie din nou pompat cu medicamente. I se băgau tifoane cu droguri și cocaină în nas, numai ca să-l excite nervos și să facă față la spectacol. Avea nevoie de droguri să-l trezească, droguri care să-l adoarmă. În final, unul dintre prietenii lui a spus: Elvis, ce vrei să faci cu tine? Prefer să fiu inconștient decât să fiu mizerabil. Un patologist spune că a examinat cadavrul și că în trupul lui a găsit o farmacie ambulantă. În ultimii 2 ani jumate a avut 19.000 de prize de droguri stimulante, narcotice și sedative. Albert Goldman conclude că viața acestui om a devenit așa de bizară, lipsit de control, în ciuda faptului că el a devenit idolul pentru milioane de oameni. Chiar după ce toate datele legate de viața lui de droguri și sinucidere și alte perversități au ieșit la iveală, milioane de oameni au continuat să-l aduleze ca și marelor rege, idolul vieții lor. Legenda în care el trăia o viață de aparență de succes și petrecere era așa de indestructibilă încât nici măcar Elvis Presley n-a putut o distruge prin modul în cum a trăit. Oamenii sunt atrași de spectacol, de ceea ce izbește ochii, în ciuda faptului că viața lor este complet mizerabilă. Asta a făcut bunăstarea pentru Elvis, la fel bunăstarea a făcut pentru Solomon. Băiatul acesta, înzestrat cu așa de multe și nobile calități, a ajuns să fie cea mai mare pacoste pentru Israel. Datorită lui a intrat idolatria care nu mai pot fi scoasă afară decât prin robia în națiunea lui Israel. Nu doar că bogăția este o cursă pentru gratificarea poftelor firii pământești, ci bogăția este foarte trecătoare. Răsare soarele cu căldura alzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos, frumusețea înfățișărului ei piere, așa se va vește și bogatul în umbletele lui. Oamenii cred că bogăția le dă stabilitate, nimic mai înșelător. Bogăția este așa de trecătoare. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsară soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere, așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Cum iarba se usucă când cade soarele peste ea, așa de repede trece bogăția. În 1923, un grup format din cei mai mari magnați ai finanțelor din America s-au întâlnit la hotelul Edgewater din Chicago. Împreună, aceștia controlau mai mulți bani decât tezaurul Statelor Unite. An la rând, ziarele și revistele tipăreau istoriile de succes acestor tineri antreprenori și încurajau să le urmeze exemplu. Ce s-a întâmplat după 27 de ani mai târziu? Charles Schwab, președintele cele mai mari companii de oțel, în ultimii 5 ani a trăit cu bani de împrumut și a murit fără să lase un penny pentru urmașii lui. Arthur Cutten, cel mai mare speculant de grâu, a murit în străinătate plin de datorii. Richard Whitney, președintele de la New York Stock Exchange, a fost eliberat din închisoarea Sing Sing să moară acasă. Albert Fall, membru al cabinetului președintelui, a fost amnistiat din închisoare ca să poată și el muri acasă. Jesse Livermore, cea mai mare goangă de pe Wall Street, s-a sinucis. Leon Fraser, președintele Băncii Internaționale de Asigurări, s-a sinucis. Ivan Kruger, șeful cel mai mare monopol internațional, s-a sinucis. Asta este ceea ce înseamnă siguranța bogăților. Este ca floarea care apare și sub bătaia sa se usucă, așa sunt bogățiile. Nu vă înșelați, bogățiile nu dau siguranță. Alexandru cel Mare, după ce a cucerit întreaga lume și la vârsta de 33 de ani a strigat în disperare, nu mai este lume de cucerit? La vârsta de 34 de ani era pe patul de moarte și l-a zis, oricât de bogat mi-ar fi mormântul, oricât de încrustat cu aur mi-ar fi sicriul, să faceți două găuri mari în sicriu, să-mi scoateți mâinile afară, să arat lumii că am cucerit lumea întreagă, dar mor gol, precum ieși din pântecele mații mele. Singura posesiune pe care o duce dincolo este cât am dat la alții. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci să se laude cu ce? Cu faptul că trece iute ca floarea ierbii, că n-are nimic. Să se laude că sunt un mizerabil, sunt un vierme a pământului de care Dumnezeu a avut milă de mine. Asta trebuie să facă bogatul, să se laude cu faptul că n-are nimic. Este numai harul Dumnezeu care îl ține și tot ce avem este Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă înțelepți. La cea mai mare perplexitate care este în viață, problema sărăciei și bogăției. Să ne uităm prin ochii lui Dumnezeu, prin perspectiva înțelepciunii, la cele două condiții și să vedem că sărăcia este mai avantajoasă decât bogăția. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Ne ducem în rugăciune și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de acest demon al Americii, materialismul rapace.